Днес ще говорим за продажби. Най-важното звено в бизнеса, а и не само. Малко хора осъзнават, че продажбите са онова нещо, което прави така, че да се разбираме с всички. В продажбите има психология, има методика, има много неща, които човек, когато разбере как работят, може да се разбере с всички навсякъде. От малките деца до възрастните. Може да продаде всяка една своя идея на останалите. Днес много се чудях как да го кръстя този лайв, дали да го пиша продажба без продаване, защо клиентът бяга когато го гониш, спри да убеждаваш, започни да продаваш, или как да продаваш без натиск, или клиентът купува когато млъкнеш, тъй като основната методика е точно тази. Но какво по-скоро ще говорим днес? Може би някой от вас, нека да попитам, нали? Кой от вас се е чувствал притиснат от някой, който продава и е казал не само за да се измъкне и да престане да стои в този разговор? Напишете го в коментарите. Така, ако ние нямаме способността да продаваме и имаме бизнес, то той ще фалира. Ако нямаме способността да продаваме и работим в някой бизнес, особено с клиенти, то този бизнес ще работи доста зле. Само един момент. Както казах, всички хора, които пишат глупости, ще бъдат блокирани. Много се извинявам. Има прекалено много хора, които нямат друга работа. Така, днес ще говорим конкретно за това как да скачим продажбите в бизнеса, кои са най-често срещаните грешки. И всъщност какво можем да направим, за да имаме наистина добър паричен поток в нашия бизнес. Нека да видя дали във всички канали работи. Добре. Добре. И всъщност, да, чудесно е, навсякъде има хора. Това е отлична индикация. Та, може би е делничен ден и затова сте и по-мъничко. Та. Нека да се представя по традиция. Казвам се Цветан Радушев. На 39 години ще стана скоро. От Шумен съм, работя и живея тук. Занимавам се с предприемачество и бизнес от 23 години. Имам академия, която помага на хората да започнат свой собствен бизнес, да научат маркетинг и реклама и да се развият, като могат да научат повече за финансите, повече за изкуственият интелект, казва се от нула до успех. Също така, моята кариера като предприемач, стартирах с още на времето с технологиите и продавах достъп до сайтове, след което първата технологична революция по-скоро приключи моя бизнес, защото за съжаление поради факта, че първата технологична революция дойде, аз фалирах. Втория път фалирах заради имах дропшипинг софтуер, заради COVID, където изпратих огромна сума пари на китайците и те не ми изпратиха стоката. Случва се понякога в бизнеса и преди 2 години и половина излязох от едно партньорство, в което имах образователна компания, също като тази днес, академията. Само, че имаше друго име, сега се казва Бизнес Клуб Радушев, където имаме семестриално обучение за предприемачи целогодишно. Дори в момента тече лекция по маркетинг и реклама на моя бизнес партньор Стилян Янчев, който той учи хората на това как да използват имейл маркетинг. Но това е друга бира. И понастоящем пиша една книга за бизнес, от която може да научите много. В нея влизат 2 курса. Един за бизнес планиране, един за бизнес организиране и структуриране. И може да се я купите от cvetanradushev.bg. Тази книга е за бизнес. В нея съм разказвал моята история, всички герои са реални и така нататък. Та, нека да започнем и да се върнем на самата тема. Искам да запиша една мисъл, която само не помня откъде съм я изварил. Хората не купуват, защото си ги убедил, купуват, защото са се почувствали. Истината е, че доказано е, че хората купуват емоционално. И после си го обясняват с логика. Ако хората купуваха логически, то нямаше да се продават толкова често скъпи продукти като Rolex, Maybach, тъй като логически Rolex-а и най-обикновения кварцов часовник показват едно и също време. Хората купуват емоционално. Казват, имам нужда от това бижу, имам нужда да съм част от тази екосистема, да речем на Apple, и харчат сума ти пари за това нещо. И днес ще говорим точно за това как се създава среда на покупка, каква е разликата между продажбата и натиска и всъщност защо хората понякога усещат бутане. И тук започвам с една втора фраза, която съм се записал. Спри да гониш, започни да строиш средата. Водил съм много разговори през годините, търговски разговори, като човек, който има голяма аудитория. Аудиторията ми надхвърля 44 000 души само в академията, които са си дали телефона и имейла през годините. И доста често съм говорил с различни потенциални клиенти, не осъзнавайки тази голяма грешка, която съм допускал, а именно, че съм се опитвал да ги убедя, че те имат нуждата от този продукт. Истината е, че хората, които продават, трябва да могат да направят добро презентиране на продукта и най-важното да разберат къде е нуждата на клиента. Не трябва да продават чрез натиск, трябва да продават чрез представяне на продукта и по-скоро правилно изслушване на клиента. И тук идва голямата заблуда и големия проблем на повечето хора. Много често съм виждал собственици на бизнес, които искайки да продадат своя продукт или услуга, буквално натискат клиента с думите, това е най-добрия продукт, това е топ продукта, но това не продава. И тук имам един въпрос, да ми напишете с една дума, кога за последно някой се опита да ви продаде нещо и ви му казахте, гледай се работата. Да ви продаде вместо да ви помогне. Това за емпатията. Най-добрите търговци всъщност са хората, които могат да усетят клиента и да видят каква е реалната нужда на този клиент. И Зиг Зиглър е казал нещо много важно и аз затова съм го записал. Може да го прочетете от Secrets of Closing the Sale. Зиг Зиглър е един от най-добрите търговци. И мисълта му е: можеш да имаш всичко в живота, което искаш, ако помогнеш на достатъчно други хора да получат това, което те искат. Точно толкова просто е. И в същото време е много сложно, защото по-голямата част от бизнесите не са изградени. Аз затова в моя курс по бизнес планиране, който пак казвам, може да получите както в академията, така от книгата, така и когато се запишете в бизнес училището, което имаме. Това нещо е първото, което преподавам, а именно как да изберем ниша за нашия продукт или услуга, която да помага на хората. Защото ако ние не можем да помагаме на хората, трябва да продаваме на хората. Продажбата без стойност всъщност не води до добри резултати за бизнеса. И ето точно поради тая причина, той много добре го е формулирал и аз съм го изварил. Той Зиг Зиглър е легенда в обученията по продажби през 20 век. Хиляди търговци са минали през неговите принципи. И той преобръща представите за етична продажба. Какво значи етична продажба? Етична продажба е продажба, която тя наистина помага на човека. Не му продаваме следващия модел на телефон, който няма разлика в дисплея и батерията, само с маркетинговия трик, че има вграден AI или че е с новия софтуер, а му продаваме реално ползата от продукта. Това е нещо, което много малко собственици на бизнес, предприемачи и хора взимат предвид, когато градят своите компании и после страдат, защото ние няма как да подарим някакъв наркотик или някакъв алкохол или нещо, което вреди на самия клиент, без да използваме трикове. А когато използваме трикове, ние няма как да имаме дългосрочен бизнес. Това е самата истина. Така че, да, рекламата работи, маркетинга работи и много често хората печелят пари от пълни глупости, с извинения, от простоти, но по-важното, което трябва да разберем тук като предприемачи, много благодаря за лайковите и споделянето всеки ден и всеки път, много благодаря от сърце, но ние това, което трябва да разберем от предприемачи, че изначално, за да можем да продаваме в полза на хората и да имаме устойчив бизнес, който да работи сам, трябва да имаме полезност. И сега ще ви дам директен пример, някой за може да го обяснят всички. Виждали ли сте реклама на болница и колко често виждате? Всеки знае, че когато има нужда от болница, когато има някакъв проблем, той знае как да намери болница. Рекламите на болница са много малко. Рекламите на хора, които наистина помагат, са много малко. Рекламите на продукти и услуги, които имат директно решение върху нашия живот, са много малко. Точно поради тая причина трябва да осъзнаваме едно. Че ние, ако изначално не сме си предвидели бизнеса да е в полза на хората, ще трябва да правим обратното на това, което говоря днес. Мисля, че стана ясно и няма нужда да го дъвчим повече. Харесва ли ви или не, ако нямате продажби, нямате бизнес. Всеки един бизнес се върти около това да има продажбен процес, да има маркетинг и реклама и да привлича клиенти. От една страна да задържи старите с добра услуга или продукт, от друга страна да... Само момент. А може би трябва да извикам някой от екипа да бъде модератор, защото има доста хора, които влизат просто да пишат глупости. Така. Да продаваш добре означава да убедиш някого да се раздели с ресурси. Не да го ощетиш, а да го оставиш в по-добро състояние накрая. Това съм си го записал от една книга, която се казва To Sell is Human на Даниел Пинк, 2012 година. Ако я прощите, тя струва колкото един обяд, обаче ще ви смени изцяло представата, че продажбата е нещо мръсно. Тъй като много хора не обичат да си предлагат продуктите или услугите, те смятат, че това е много гадна задача, която наистина тя е мръсна задача и на тях им трябва търговски екип и хора, които да поемат отговорност. Това далеч не е вярно. Всъщност продажбата е нещо много хубаво и аз обожавам да продавам. И продавам само единствено, защото съм убеден в това, че моите продукти наистина помагат на хората. Малко по-рано влязах в бизнес клуба, където имаме лекции всеки ден и показах програмата до края на годината и поканих всички и ги помолих, нали, да намерят време да се виждаме всеки месец, като някой месец има и по две срещи на живо, защото аз смятам, че хората вървят в правилната посока чрез това, което ние правим. И тогава аз като съм убеден в този продукт, няма как да не мога да го продавам с лекота, тъй като виждайки проблем в един предприемач, било то с финансите, било то с продажбите, с маркетинга, рекламата, това да се направи сайт или каквото и да е свързано с бизнеса, аз знам, че можем да решим този проблем. Така, но все пак, ако се замислите логично, най-вероятно ще видите, че помните само лошите продажби. Какво означава? Какво означава това? Момент, тук ме питат нещо. Нямам бъртовчет виолин. Така. Това означава, че хората не обичат да им се продава и когато някой ви се наби на очи, ви оттам нататък решавате, че нали, той е негативен. Не ви го помните това нещо. Та, добрите продажби не ги помним. Нали? Кога сме си купили нещо без да го усетим, нещо от сърце, тогава не го помним. Защо? Защото хората наистина не обичат да им се продават, да ми се продава, но обожават да купуват. Имал съм много често случаи в бизнеса, клиенти, които са решили 100% да станат клиенти. И те никой не може да ги разобере. Това се случва тогава, когато ние имаме достатъчно авторитет, достатъчно добър продукт или услуга, достатъчно препоръки, достатъчно отзиви и човека сам казва, аз искам да направя всичко възможно да работя с вас или да купя вашия продукт или услуга. Това нещо става с правилния бизнес. Днеска ще ви разкажа една история. Днеска бяхме на един ресторант, на който хора от 15 години. В Шумене, казва се, по-скоро е гостилница от тип гюрлата за тия, които са от Варна. И казва се комбина. Посещавам го от, може би, 12-15 години. И това говорих на един от колегите, с които работим. Там съм от толкова много години и нито един път не са ми доставили, т.е. не съм си поръчал храна, която да е нискокачествена, храна, която да е с косъм, да е студена, да не е изпечена, нещо, което да е развалено. И това ма кара да се връщам отново и отново. Когато влезем там, не гледам цената, а гледам какво ми се еди, защото знам, че всичкото е топ. Не гледам даже дали има опашка. Ако има опашка, съм готов да изчакам. Защо? Защото бизнеса си върши работата. И ето тук, много често, опитвайки се да продаваме продукти или услуга, която не струва, или продаваме само веднъж, или оставяме един горчив вкус в устата на хората. И сега много важно нещо, което повечето не осъзнаваме за продажбите, поне докато не го разбира се прощим някъде или не се замислим дълбоко над проблема, хората не купуват продукти или услуги, те купуват изход от ситуация. Те си купуват резултат. Когато вие си купувате, да речем, храна, вие не си купувате храна заради храна, а купувате, защото сте гладни и трябва да се наедете. Тоест резултата от това да не усещате глад. Ако си купите някакво хапче против главоболие, ще си купите резултата да не ви боли главата. Това е нещо, което, когато го осъзнаем, трябва да разберем как да направим правилната комуникация с клиента и да представим нашия продукт. Именно заради това хората ходят на търговски обучения, четат литература, по-късно ще стане дума и за литературата. Та миналата година се продадоха над 1 000 000 свредла, четвърт инч, не защото хората искаха свредла, а защото искаха дупки четвърт инч. Нали? Това съм го изварил от Лео МакГивена, 1947 година. Много често това се приписва на друг автор, което няма никакво значение, но само по себе си, може би всички сте чували този цитат, нали, само по себе си определя, нали, че търсенето определя предлагането. Това е максима в бизнеса. Търсенето определя предлагането. Тоест, ако ние решаваме проблеми с съня на хората, добавките златен фокус, които те първа вкарвам на пазара, по-сериозно, между другото, другия месец, дори новата партида с по-хубавите буркани, с по-качествените суровини, дигнахме много качеството. Ако ние решаваме проблемите на пазара, то тогава те ще се продават нашите продукти или услуги. Ако по някаква причина не вървят, или имаме лош търговски процес, или просто те са свършили жизнения си цикъл. Много често продуктите работят до едно време, после вече има по-малко търсене. Така, искам да кажа в тая връзка, че никой не ви иска свредлата, хората си купуват дупка. Лайсната, купуват си резултата. И спрете да описвате свредлата, нали, като изброяти функции, обороти, от къв метал са, нали, започнете да ги описвате като изброявате всъщност какъв ще е резултата. Нали. Целта на маркетинга е да опознаеш, да разбереш клиента толкова добре, че продуктът да му пасва и да се продава сам. Нали, пак казвам, трябва да се продава сам. Хубавите продукти и хубавите услуги се продават от останалста. Ето аз сега, другия месец, че ходим на Жеравна. Няма реклама за Жеравна. И там хорят 20-25 хиляди души. И как отиват 25 хиляди души без реклама? Ако ви имате добър продукт и сте единствени в България, то той ще се продава. Ако хората го търсят, разбира се, този продукт. Ето, преди 10 дни бях на Етара, на 3 юли. Нощ миналото, пак на Христо Димитров, и то пак нямаше нито едно място. Тоест продукта, много добър продукт, няма аналог на пазара, има търсене и какво правим? Продаваме здраво. Това е самата истина. И тук, извинявам се, да стана така, че днеска бях наистина доста време на компютъра. Човека прави това, което му се прави, само защото иска да го направи. И каквото и да направим, никой няма нужда от кола за 1 милион, обаче хората си го купуват, дават 10 пъти повече пари, отколкото една чисто нова кола, пак висок клас. Висок клас кола, и това е така, защото то реално ако питаме клиента защо се купува Rolex, това ще противоречи много на това, което иска да направи. И е тук една хубава мисъл съм изварил пак на How the Customer Thinks. Много, много добра книга на Джералд Залтман. Голяма част от това, което клиентите казват, че искат, противоречи на това, което правят. Много често се случва. Това е част от науката за продажбите. Че клиента няма корелация на неговото действие с това, което той наистина иска. Много често хората казват, аз искам да имам много пари в банката, искам да съм финансово независим, искам да съм инвеститор, искам това, искам от вас. Следващия момент ни хора да работи, купува се екскурзия, купува се още един iPhone, купува си по-скъпа кола, отколкото може да си позволи, купува си глупости, хори на заведения, където оставя много пари, с бахшиши и така нататък. И то няма връзка това, което той иска да постигне, с това, което той казва, че иска да постигне, с това, което той реално прави. Той се занулява финансово, но говори, че иска да спестява, да инвестира и да става финансово независим. Аз много често се срещам с хора, които казват, аз искам да променя живота си, искам да стана предприемач, да стана бизнесмен, и в следващия момент ми каза, аз нямам пари. И той пристига с нова кола, пристига с скъп телефон, чисто нов, някакъв последен модел, и той видимо има пари, просто е приоритизирал харченето на пари, пред това да спести и да направи бизнес. И тук е момента да ви кажа, нали, може да изкарчите невероятната сума от 17 евро и някакви центови, да си купите книга с два курса и да започнете бизнес. Нали, не е чак толкова скъпо. Ако имате желание, Цветан Радушев БГ. Книгата е с истински предприемачи и примери. Ще влезе един от нашите членове на бизнес клуба Днеска говорих с него, Иван Герасимов, той е собственик на фирма Звярстрой, голяма сериозна строителна фирма, и влиза Андон Батуров, който е собственик на хотел в Диви Родопи до Асеновград. Нали, те са двамата нови герои. Вътре е и Храбрен Банков, който е мой много близък приятел, с който стартирахме академията. Той е топ 10 маркетолога в света според Yahoo Finance. И така, там може да си вземете книжка, да почетете малко, сигурно ще ви е полезна. Даже със сигурност. Та, Джералд какво казва в книгата си? Той е от Харвард, нали? Той казва, че около 95% от мисленето ни се случва подсъзнателно. Тоест ни... нали, и сега, нали, точно да ви го кажа, това е неговата оценка, не е някакъв лабораторен резултат. И книгата, всъщност, How to Customers Thinks, нали, казва същото. Нали, 95%, нали, по-малко познатата в маркетинга. Това е първоисточникът. Нали. После един невролог, който може би сте чували за Елиот, казва абсолютно същото. И всъщност той, когато има тумор в мозъка, казва, че след като го махат с операция, казва, че въпреки всичко, измерения му коефициент на интелигентност е в топ 3% на хората. Така. Но въпреки всичко, нали, нещо се чупи, той спира да взима решения. Тоест, ние взимаме решенията с една част на мозъка, а пък можем да мислим с друга част на мозъка. Те са две различни неща. Понеже емоцията кара човека да взема решенията, а без емоция ние нямаме усещане, че едното е по-добро от другото. Е, това е, нали, разковничето и това е ключа към палатката, за който говорим в момента. И тук още една така интересна мисъл. Ние не стигаме до логически решения чрез мислене, ние усещаме пътя си към разума. И именно заради това има много велики търговци, които могат да ви продадат, както казали хората, лед на ескимости. Има търговци, които са толкова добри логически, че могат и емоционално, че могат да ви продадат нещо, което е пълен въздух под налягане, турбичка празна за много пари. И това може би на всеки му се е случвало. Случвало ли се да си купите някакъв пълен буклук на висока цена? И затова пак казвам, нали, ние не стигаме до логически решения чрез мислене, ние усещаме пътя си към разума. Винаги работи така човек, винаги емоционално взема решенията и после се опитва логически да си ги обясни. И ето ви една книга за неврология, откъдето е цитата. Descartes Error на Антонио Дамазио. Това е 1994 писано. Едно време, може би тия зрителите ми от TikTok ще кажат при да се родя. Но всъщност първоисточника е този господин Елиот, на който са му премахнали тумор от мозъка. И после, нали, не мога да не спомена Даниел Канеман. Може би сте чели книгата Мисленето бързо и бавно, неговата книга. Той казва така, имаме първа система, бърза, автоматична, емоционална и работи без усилие. Штрак, штрак, штрак. Трябва ми храна, бургер, аз ям бургер, взимам бургер. Имаме втора система, бавна, логична, изисква усилие и концентрация. Нали? И затова повечето бизнеси, големи бизнеси, с които съм работил, казват така на всяко предложение. Трябва да спомисля и ще ти дам отговор в рамките на 2 дни, на 3 дни. Никога не вземат емоционални покупки. Това е работа, това е основната разлика между успешните предприемачи, които съм видял през годините, и тези, които наистина са кандидат предприемачи, така да ги нарека, или са посредствени предприемачи, или просто са стандартни хора, те вземат емоционални решения по системата бързата. Искам го, не го искам. Мога, не мога. И ако някога сте попадали на продавач на мечти, те търсят точно хора, работящи на първа система. В продажбата е много важно, нали, ние да работим с системата, бавната система 2. Защото ние винаги първоначално казваме искам го, така работи мозъка, а после започваме да го мислим и много често почнем да го мислим, се отказваме. Сега, още един цитат от тая книга, тя струва, нали, 30 лева, последно беше към 30 лева. Това е най-точната карта според мен за това как мисли един човек. Първо идва подсъзнателната оценка, тя се предава на съзнанието като емоция и чак тогава умът търси логика, за да овладее емоцията. Това е начинът, по който работим. И Сега стигаме до 6-те недвижими цели, които движат всяка една покупка. От една страна ще разберете защо ви купувате от този лайф, от друга страна ще разберете защо ви продават и как всъщност и ви може да продавате повече. Така. Тук може би задавате въпроса, ако решенията се вземат подсъзнателно, какво точно търсим, ако нали, самото решение го вземем подсъзнателно. И тук един изследовател на името Фил Барден дава отговор. Той работи години в големи марки и после написва книга за науката за, зад самата покупка. И според него всяка покупка се състои от несъзнателни цели. Автономия, дисциплина, вълнение, приключение, сигурност и удоволствие. Хората купуват заради тези 6 неща. Пак казвам. Автономия, дисциплина, вълнение, приключение, сигурност и удоволствие. Това са нещата, поради които ние купуваме. Един и същи продукт може да се продаде през различна цел. Една кола за един човек е сигурност, за втория е приключение, за трети може да е статус, автономия. Някои хора купуват кола, за да кажат, че имат скъпа кола, други за да е много сигурна за семейството. И нашата работа всъщност като търговци е да разберем коя цел движи точно този човек пред нас. И да насочим фокуса на там. И пак нали, на Фил Барден книжката «Науката за това защо купуваме» 2013 година. Интересна книга. Ще ви спести много провалени послания, опаковки и неща, които дават грешна цел на вашите продукти или услуги. И понеже тези цели са невидими, хората не подозираме за тях. Нали. Но това са едни копчета, които когато ги натисне търговеца и си правим покупката. И в маркетинга вярваме, нали, това Нанси Хархут, нова една интересна мисъл, в маркетинга вярваме, че хората вземат добре обмислени решения, но много често те са повлияни от фактори, за които дори не подозират. Това се случва често. Може би сте забелязали, има хиляди трикови в маркетинга. Аз наскоро препочетох една книга на... Казва се маркетинг. Само маркетинг се казва. И в тая книга автора е написал как Lexus е качил продажбите си. Когато са влизали при клиента, са го виждали на какво радио е настроена неговата кола и са настроивали автомобила, който му продават на същата станция. И той автоматично, влизайки в Lexus, който ще купувате първа, се казва, ей, страхотно, тая кола е точно за мене, емоционално и си купува. И всъщност, тук е много важно, не? Това е част от рамката, от следващата точка, която ще обсъдим, именно как се произвеждат чувствата. Механизма, това е всъщност сърцето на всичко. И нашата работа като търговци е да с думи да сложим рамка около фактите. Слагаме рамката около фактите и гледаме на това. Фокуса в главата, чувството в сърцето и действието в ръцете. Това е фразата. Фокуса в главата, чувството в сърцето и действието в ръцете. Много хора, когато погледнем един търговски скрипт, виждаме, че работят с болките на клиента, търсят решенията на клиента и без натиск го придвижват към сделката. Било то брокери, продавачи на автомобили и така нататък. И фокуса в главата ражда убеждение. Тоест, важна част от самата продажба е едната страна да е направила така, че другата да има вяра, и човека да вижда решението на проблема си в продукта или услугата. И това цялото е едно голямо убеждение. Нали? Чиста психология. Когато клиента има съмнения, той не е празен, той активно вярва, че ще се провали, ще загуби пари, ще зреши. И нашата работа е да покажем на къде ще падне самата монета. Тоест да му кажем окей, нали? Да го насочим на там. Тоест фокуса му към всъщност неговия успех, тъй като всеки има право да се съмнява. От вярата се ражда чувството. Тоест, и е тук пак един въпрос към вас. Спомнете си последната покупка, която ви е зарадвала. Очакване или тревога усетихте преди да платите? Много често хората преди да купят нещо усещат или очакване, или тревога. понякога го купуваме, защото това е единственият ни изход. Давам пример с, мога да дам пример с покупка на кредит. Нали, когато теглим един кредит, да кажем жилищен, той е 20 години, можем да се чувстваме като хора спечелили от тотото, въпреки че ще плащаме 20 години, защото сме много, много щастливи от избора си на жилище, а може, взимайки този кредит, понеже знаем, че трябва вече да имаме дом, нали, жена ни го иска, там деца ще ни се раждат, нали, да имаме буца в гърлото. И двете са верни. Нали. Какво усеща един човек, каква е енергията? Нали, дали е позитивна или негативна? Много често хората взимат кредит за нещо, не знаят как ще го върнат и там вече е негативно усещането. И това чувство също, голямото чувство, това ражда и действието. И ето е последната част на тая машина за продажби, за която ви казах. Нали, имаме глава, сърце, ръце, фокус, чувство, действие. Нали, всяка, абсолютно всяка една продажба минава по този път. Всяка. И тогава разбираме, че на тия места натиска се проваля. Тоест, ако търговеца просто натиска да го купим, ние ще откажем, защото ще се породи съмнението. А съмнението ражда тревогата, а тревогата отказва клиента от конкретния продукт или услуга. И най-важното нещо, тук, което сме го научили чисто търговски, с много проби грешки през живота си, и то е най-скъпата грешка да говориш за себе си. Нали? Трябва винаги да насочваме нашия фокус върху продукта или услугата и колкото по-конкретни сме, толкова по-добре. Но не трябва да говорим за себе си. Клиента не го интересува нашата история, той сяда да разбере своята история. И затова добрите търговски разговори са ворят от хора, които слушат 20, слушат 80% и говорят само 20%. И тук има един философ, който е от 18 век, който е казал тези неща 350 години преди неврологията. Може би сте го чували, Блез Паскал, математик, мислител и философ. И той е казал следното, може да го прочетете в книгата му Мисли, издадена през 1670 година, която не съм чел. Но пак тая мисъл ми е много интересна и съм се записал. Хората обикновено се убеждават по-добре от причините, които сами са открили, отколкото от онези дошли от ума на другите. Паскал, освен математик и философ, очевидно е бил и добър търговец. Нали, нека пак да го прощим. Хората обикновено се убеждават по-добре от причините, които сами са открили, отколкото от онези дошли от ума на другите. Така. Ако човек стигне сам до причината, той я преживява като своя. Ако ние му я натиснем отвънка, той я преживява като чужда. И затова най-силните неща, които можем да направим, е да използваме въпроси по време на продажбите. Така. Следващото блокче, нали, оставете ситуацията да води, а не егото. Един човек не бива да дава заповеди на друг. Двамата трябва да се съгласят да приемат заповедите от ситуацията. Това е от едно есе 926 година. Може да го пренесем в продажба директно. Нали? Не аз ти казвам да купиш, а нека и двамата погледнем ситуацията ти и оставим фактите, нуждата и контекстът да ворят. Нека да погледнем ситуацията и да видим. Нали? Затова в търговските разговори много често търговеца повтаря това, което клиента изпитва като болка. И по този начин не е срещу него. И най-важното нещо, защо гоненето връща човек назад. Има един закон, който хората пренебрегват. Когато гониш, човека се съпротивлява. Това на обучение по търговия много често са го показвали, като хванем ръката на някой и я дръпнем, дърпайки ръката и той почва да дърпа в обратна посока, разбира се. И за да можем да правим сделки, хората усещат кога ние сме отчаяни, кога нямаме пари, кога много спешно и много важно да му продадем продукта си. Те неща се усещат. И никой не обича да го хващат и да го дърпат, всеки обича обаче да го обслужват. И поради тая причина нашата работа не е да дърпаме клиента към покупката, а по-скоро да му покажем тук е някакъв много интересен в TikTok излизат някакви съобщения, които казват, че говоря неща, които нарушават политиката. може би, ако някой знае да ми напише какво ще е то. Та, това е много важно, нали? Та... Има един човек, който е стигнал до това, нали, по най-твърдия начин, казва се Крис Вос. Нали, бивш ворещ, преговарящ на ФБР по заложници. И хората са живеели, са умирали според това дали е успял да убеди отсрещния. И вижте какво е неговото откритие. Не печелиш, защото си по-умен или по-напорист. Печелиш, когато другия сам се убеди, че решението, което ти искаш, е неговата собствена идея. Тогава печелим. И книгата на Крис Вос се казва Never Split the Difference. 2016 година. Тя показва точно за това как са ворени преговорите. Това е много важно нещо, според мен, за психологията на продажбите. И понякога най-логичното е да не си логичен. Не се струва да си логичен, ако всички останали са логични. Това какво означава според вас? Може да го напишете в коментарите. Ако всеки един конкурент реди едни и същи характеристики, едни и същи цифри, едни и същи, ние сме най-добрите, тогава логиката вече почва да не те отличава. И ние трябва да разберем как да можем чисто маркетингово, това и преподаваме по маркетинг, как да се сепарираме от останалите, защото те няма да ни различават. Нали? Каква е разликата между тая химикалка за, да кажем, 100 евро и тая химикалка за 50 евро. Нали? Това са химикалки. Нали? И с химикалка нямам тук, ама прием химикалка за 3 евро. Или там за 50 цента. Нали? Може би тези са от друг материал, може би на тази ми пише името, но така. И тук идваме до 5 научни факта за търговията. Първия, които работят вместо натиск, нали, първия е реактивността на хората да се съпротивляват на влиянието на другите. Има един психологически закон. Щом човек усети, че свободата му е застрашена, той се съпротивлява. Не защото е сгрешил, а защото не обича да му се казва какво да прави. Тоест всеки обича свободата си. И двамата изследователи, Геген и Паскал, всъщност добавят една проста фраза към молбата за дарение, което те са имали. Но вие сте свободни да откажете. И резултатът е, че хората даряват средно два пъти повече. Свободни сте да откажете. Колкото повече натискате, толкова повече бурите съпротивата и колкото по-ясно оставиш свободата на човек, толкова по-малко проблеми има и толкова повече хората ти се доверяват. Второто е ефекта на притежанието. Дайте на човека да пипне. Нали, трима учени, Канеман, може би го знаете, Кнеч и Талер, правят прост опит. Дават на едни и същи хора чаша и питат другите колко биха платили за същата чаша. Тези, които вече държат чашата, искат средно около 6 долара, за да я дадат. Тези, които нямат чаша, дават за нея около 2 долара. Една и съща чаша, различна стойност. Само защото едните вече я държат. Щом нещо стане мое, започвам да го ценя повече и ме боли да го дам. Така работи. И на практика може да го пробвате това нещо. И точно затова Apple нарежда телефоните си така, че да може да ги пипате. Не знам, забелязали ли сте го това нещо. Телефоните са наредени така, че да може да се пипат, защото го усещате това нещо в ръцете си и то изглежда. И затова и хората, нали, много често дават 100% гаранция за връщане, защото им е ясно, че като го купим този продукт, ако той е хубав, особено ако е хубав, няма да го върнем. Третия ефект е изкуствената преднина или да не започваме човека от нулата. Дават на хората карта за печати. Това са двама учени. Нунес и Дрезе. Това е, нали, експеримент от автомивка. Едните получават карта с 8 печата, започват от 0. Другите получават карта с 10 печата, но 2 вече са сложени на готово. И двете групи трябва да съберат по 8 печата. Разликата обаче е огромна. От групата започнала от 0 стигат до края само 19%. От групата с двата подарени печата стигат 34%. Сега разбирате ли защо в маркетинга винаги хората дават безплатно, както аз примерно моята книжка Цветан Радушев БГ, може да се я вземете платено, па може да се вземете и първите глави безплатно. Що ли? Ами, така, защото вероятността да си купите цялата книга, ако четете процент от нея, е много по-голяма. Така. Така, хората се стараят повече към цел, когато вече са тръгнали по пътя. И на практика, затова са правят, нали, толкова уебинари безплатни, толкова много мостри са дават в магазините. Да, ще приема забележката. Аз казах по-рано, що съм сдигнал кръка. Така, ефект 4. Ефектът IKEA. Може да ме гледате в YouTube, там кръка ми не се вижда. Ефектът IKEA. Всъщност да, реших проблема. Сега ще стана. Просто аз цял ден съм седнал. Сега ще стана и няма да ми гледате кръка. И вие сте прав, господине. Ето, в уважение към вас станах. Да видим сега как ще хейтите. Ето. Не е проблем. Та. Ефектът IKEA. Какво човек е градил сам, нали, каквото човек е градил сам, го цени. Трима учени, пак отново, Нортън, Мочон и Ариели го доказват с оригами и с кутии. Хората, които сами си сгубяват нещо и го оценяват много по-скъпо от хората, които само гледат. Нали. Но има една уловка. Нали. Когато сте го направили със собствените си ръце, ефекта работи само ако човека успешно го завърши. Ако го оплетете и е сложно и човека се провали, той не иска да го задържа този продукт. И затова оставяме клиента да участва в решението, да го нагласи, да го избере, да го сгуби и ние му помагаме за да успее. Нали? И това е кръстено на IKEA, защото там сам сгубяваш мебелите и точно за това ги обичаш повече, тъй като си дал повече за сгубяването на мебелите. И винаги, знаете, нали, най-трудно можем да оставим някой, с който сме прекарали много време. Точно поради тая причина. Аз за това казах в началото. Психологията е много-много близка за всички. Без значение дали се разбираме с бизнес партньор или в семейството. Работят едни и същи принципи. Петият ефект. Умора и претоварване при сложност. Нали, трябва да го упростим. И тук пак двама учени. Шиф и Федорихин дават на хората избор. Шоколадова торта или плодова салата. Когато ума на човека е натоварен, той избира в 63% от случаите тортата. Тоест, когато сме много натоварени, много изморени, взимаме тортата много по-често. И аз благодаря, господине. Така, когато сме изморени, в 63% от случаите избираме тортата. Когато сме спокойни, с 50% по-малко избираме тортата. Тоест падаме на 41%. Това е практиката. Тоест, когато имаме нещо, което е сложно, трябва да го упростим. И да го усилим на едно живо усещане за полза. Така работи света. И тук една книжка ще ви препоръчам, от която може да научите много, на Ричард Шотън, 2018 година, The Choice Factory. Или иначе казано, как хората вземат решения, когато купуват разни неща. Без значение какви. На български по темата, ако търсите пък на български, една книжка има вземане на решения при риск и неопределеност на Георги Менгов и предвидимо и рационално на Дан Ариели. И двете книги са топ. Доста съм се постарал през годините да проща различна литература. Да, естествено, сега се почва, нали, Чалдини, знаем ги там, стандартните книжки, които са, нали, как да печелиш приятели. Те са хубави книжки, но те не са за търговци. И практика, как да продаваш, като помагаш, нали, с най-важната част, е тук е най-важната част, до тук беше защо, сега е как. Нали? Повечето хора не слушат намерението да разберат, не слушат с намерението да разберат, слушат с намерението да отговорят. Нали, това вече ето една много известна книга, Стивън Кови, 7-те навика на високоефективните хора. Може би сте чували тая книжка. Нали, пак казвам, повечето хора не слушат за да разберат, а слушат за да отговорят. Нали, намерението им е друго. Така че спрете да мислите за следващата си реплика, докато клиента говори, а слушайте, за да го разберете. Знам, че се появиха много лайф коучови, много гурута, много търговци, които са добри търговци. Нали, аз не ги отричам тия неща, но наистина, основното търговско свойство е човек да слуша какво му се говори. И не дейте да продавате отговори, а продавайте правилните въпроси. Това е извода от цялата тая ситуация, която съм си го записал. Нил Ракъм прави най-голямото изследване в историята на продажбите и анализира над 35 000 срещи в продължение на 12 години. Откритието му е просто и мощно. Когато ти изтъкваш ползата, клиентът търси как да те обори. Когато клиентът сам формулира ползата, тя става за него неоспорим факт. И затова в търговските разговори задаваме въпроси. И ето 10-те въпроса, които карат клиента сам да се продаре. Нали? Даваме. Нали? Пак го казвам, подреждаме ги от глава, сърце, ръце, както го казах по-рано. Първо главата, разкривате болката. Какво те накара да отделиш от ценното си време за този разговор точно днес? Би ли ми дал конкретен пример как да изглежда този проблем в ежедневието ти? Как изглежда? Или от колко време е този проблем в бизнеса ти? После сърцето, нали, засилваме желанието. Защо се случва, ако не направиш нищо и оставиш нещата, нали, какво ще се случи, ако не направиш нищо и оставиш нещата, както са в момента? Или ако този проблем продължи със същите темпове, как ще се отрази лично на теб и на целите ти за годината? Много често, нали, това е със сърцето. Или как виждаш твоето развитие следващите 3 до 6 месеца? Нали, ако някой е карал обучения международни, знае, че тия тригери ги използват. Или какво се случва, ако не направиш нищо и оставиш нещата както са? Обикновено човек почва да се сеща за болката си. Нали? Ако аз не отида на фитнес, ще остана дебел, ще продължат да ме болят коленете, ще имам висок холестерол, жена ми ще ме зарежи или няма да намеря приятелка. Нали, тия неща се случват, когато задаваме тригерите. Ако този проблем продължи със същите темпове, как ще се отрази лично на теб и на целите ти за годината? Изглежда сякаш вече си се променил, че този процес няма как да се оправи. И после слагаме ръцете, нали? Т.е. сваляме риска и оставяме човека да реши. Как изглежда идеалният изход от тази ситуация? Как обикновено се вземат решения от такъв мащаб при вас? Как бих могъл да се съглася на такива условия? Какво всъщност се опитваме да постигнем тук? Тия въпроси са много смислени, ако говорим за това как да продадем на един човек. И кой от тези 10 въпроса може да пробвате в утрешната се среща? Нали? Ако имате нещо, което сте харесали, можете да го напишете в коментарите. Така. И 5-те рамки за продажби чрез помагане. Това са 5 проверени системи, които аз съм се записал през годините, които работят, подредени от най-лесната за прилагане към най-дълбоката. Първата е тактическа емпатия. Нали, това е метода на Крис Вос, за който говорихме по-рано. От човек, който е преговарял с похитители на заложници. Нали, това са, той има 3 прости хода. Първият е огледалото. Повтаряте последните 2 или 3 думи на клиента като въпрос, той продължава да говори и се отпуска. Много често ви се случва, това е, нали, маркетингов трик. Пита два, е тук влезе един приятел, клиент, който кара Audi, нали, тук що сме се качили в Audi-то, какво ви харесва най-много? О, кожения салон с червения шеф е невероятен. И ние казваме, нали, в следващото си изречение, Audi-тата се славят с това, че имат много добър, много висококачествен кожен салон с червен шеф, нали, тия спортните. И ние почваме вече да се разтапяме. Второто е етикета. Назови емоцията му. Нали, изглежда сякаш бюджетът те притеснява. Ако оцелиш, той казва точно така. После, калибриран въпрос. Как и какво? Преговорите не са битка, те са процес на откриване. Целта е да разкрием възможно най-много информация за клиента. Нали, това го казва, пак казвам, Split the Difference, Крис Вос, 2016 година. Много интересна книга. Втория процес, който съм записал, нали, втората рамка, за която помага, е 4-те вида въпроси в правилен ред. Нали, първо е ситуацията, кратко за текущото положение. Второ е проблем, къде боли. Третото е последствие или най-важното. Нали, разширяваме проблема и какво причинява на целия бизнес, да речем, ако е бизнес. И ползата е накрая, където караме клиента сам да каже какво би спечелил, ако проблема изчезне. Тоест, как виждате вашия живот, след като вземете, примерно, ви пресадим коса или там каквото правим. Книгата, пак да кажа, тая не знам всъщност, тая не съм е казал, Spin Selling на Нил Ракъм. Те тия принципи ги има описани в много книги, те се повтарят, много български автори, много чуждестранни. Може да ви спести години. Тая книжка писана е много отдавна, ще трябва да я търсите на английски. 1988 година е писана книгата. Третия принцип е за фунията на болката. Нали, там имаме, слизаме през 3 нива от болката. Първото е техническа, какво е щупено, или кое се движи бавно, или кое не работи добре. Нали, къде е проблема технически. После имаме финансова, колко пари, време и ресурси губи това нещо. И после имаме лична. Как проблема се отразява лично на човек срещу теб, който взема решение. Той принцип съм го взел от една книга, пак е стара книга и пак е много неизвестна. Между другото, тук имаме една дама, която пише, хората не искат да споделят само Gen Z, дават някакъв фидбек. Ами, влезте в YouTube, напишете Цветан Радушев и оттам ще видите, че има доста хора, които споделят. После ще отговоря на въпросите им в каналите в YouTube. Така, да се върнем на книгата. You can't teach a kid to ride a bike at a seminar. Нали, това е книжката на Дейвид Сандлър. 1995 година. Това е за оферти. Книга за оферти. И как, нали, благодарение на тези три метода, три нива, три блока, или кое както иска да ги наричат, технически, финансов и личен, ние можем да се подредим и да направим много-много добър бизнес. Между тези практики ние ги преподаваме, не всичките, разбира се, защото тук съм си изкарал записки от 10 години назад, но така, отиваме на четвърто. Продажбата на празнената. Той метод съм го взел от Джим Кинън. Знаете ли, не, пак е така, сравнително старо. Хората не купуват продукт, купуват пътя от там, където са, до там, където искат да бъдат. Това го казах по-рано, нали? Перефразират го съвременни автори, като хората купуват трансформация. Никой не купува нищо друго, освен трансформация. Ние сме тук, отиваме там. Или статус, или нещо, което се случва с нашия живот след покупката. Първо точка А, къде клиентът е сега, точно и с числа. Тоест да разбирам, че в момента не ви стигат парите, за да ходите на почивка. После къде иска да бъде? Да разбирам, че искате три пъти в годината да имате по две седмици на круиз. И после празнината. Колкото по-голяма е разликата, толкова по-силно иска и толкова по-силен е моста, нали, който се изгражда между самия процес и самата покупка. Нали. И книгата, която може да прочетете на този автор Джим Кинън, е Gap Selling. 2018 година е писана. Ще ви покажа защо вашия продукт е мост, а не самоцел. Той е мост. И тук е последния, така да го нарека, от сета, нали, като рамка. Последната рамка, която съм изварил, е на Диксън и Адамс. По-рано ги споменах. Голямото проучване на хиляди търговци. Изненадата, нали, тези, които само гадаят, само градят приятелски отношения, се провалят най-често в сложните продажби. Печелят тези, които учат клиента на нещо ново за собствения му бизнес. Нали, трябва да го преформулирам, за да ви го разкажа. И то е, покажете скрит проблем, за който клиента не подозира. После го докажете с данни. Покажете колко му струва този проблем на него, защото много хора не знаят, че имат проблеми. Направете го лично, разкажете история, за да го усети. Затова историите много продават по принцип. И после трябва да му покажете нов път. Нали, чак тогава му дайте решение. На тези двама автори, Диксън и Адамс, 2011 година книгата, The Challenge Sale. Това е много интересна книга за продажби. Между другото, водим търговски обучения на някои по-така сериозни фирми, но, нали, зависи от фирмата. Ако някой иска, може да ми пише. Така, и антисписък, нали, 5 фрази, които убиват доверието. Най-бързото подобрение не е да добавите нови реплики, а да махнете старите вредни реплики от вашите скриптове. Първо, не. Ако подпишеш до петък, давам ти 20% отстъпка. Това не се прави. Да, какво трябва да се случи при теб, за да е оправдана тази инвестиция точно сега? Второ, нали, това, въпреки че някои учат, нали, че подстъпка сега, само веднага, нали, това са глупости. Второ, нали, не. Нали, ние сме лидери на пазара, гарантирам ти. Никой не го интересува лидери ли сме. Да, нека преценим заедно дали изобщо нашият подход ти пасва. После, трето, не. Имаш ли предвиден бюджет? Това, нали, в самия разговор, това не се прави. Да, колко ти струва този проблем в момента в загубено време и пари? Можеш ли да го категоризираш? После пак не. Нали, не си ли съгласен, че това ще ти спести много време? И да, на кое е това, което обсъдихме и те притеснява най-много? Или кое от това, което обсъдихме, те притеснява най-много? И последното не, да подготвим ли договора? Нали, това са неща, които не се използват. И Дана, каква е най-логичната следваща стъпка от тук нататък? Трябва клиента сам да отговаря, а ние само да говорим. И това са едни прости рамки за казване и трудни за овладяване. Затова казвам, че един търговец трябва да се провери 5000 разговора, за да стане такъв. Естествено, на лични консултации, ако някой иска kalendi.com, наклонена Радушев или някъде по линковите, може да намери линк за лична консултация с мен, да влезе в търговска програма или да му помогнем за бизнеса. Така. И тук, нали, може би сте чували, доверието е новата валута. Даже тук издадаха една книга, тя е някъде Капиталът на доверието на Пламен Русев. Скоро я четах, може би при 5 месеца като излезе. Нали, доверието е новата валута. Той казва така. Не, че той го е казал, ама аз съм си го записал по същия начин. И давам тук малко цифри. Нали. Купувача вече не иска да говорим за ръка. Данни на Gartner от 2026 година. Това е доста ново. Около 67% от бизнес купувачите предпочитат да проучат и да напреднат без търговец, който да ги преследва. Нали? Просто потребителското поведение се е променило мъничко. Агресивният продавач не е предимство, а той е по-скоро пречка. Това е първото, което трябва да знаем в това, което се променя. И второ, преживяването тежи колкото продукта. По данни на Salesforce, може би знаете Salesforce, 80% от клиентите казват, че преживяването, което им даваш, е толкова важно, колкото самия продукт. От предишното издание на същото проучване цифрата е 88%. Тоест, това не е някаква теория, това е устойчив модел. И трето, доверието вече не е на нивото на цената и качеството. Какво ще рече това? Проучване на Edelman, 16 000 души са участвали в него и то показва, че 81% от хората доверието в, в марката е решаващ фактор при покупка. Веднага след качеството. Тоест, ние сме много по-склонни да купим нещо, което познаваме и което вече се е доказало като качество. В същото проучване, само около една трета от хората казват, че вярват на повечето марки, които купуват. Значи има огромна дупка и тази дупка е нашата възможност да продаваме нашите продукти или услуги. И четвърто, емоционална връзка. Харвард Бизнес Ревю от анализ Тихен. Напълно емоционално свързаните клиенти са средно 52% по-ценни от тези, които са просто много доволни. Емоционално свързани. Затова хората правят какви ли не трикови там, геймификейшени. Забележете разликата. Доволен не е същото като свързан. Доволният клиент те сравнява, свързаният клиент се връща. Свързаният клиент не го интересува нищо друго. Не знам забелязали ли сте, аз имам такива приятели, купил си и Mazda, или купил си iPhone, или купил си Asus, няма значение, край, всичко приключва. Аз съм свързан с Samsung, да речем. Всичко ми е Samsung, нали? Тия двата телефона са Samsung, той е таблет е Samsung, лаптопа отзади е Samsung, часовника е Samsung, нали? Всичко е Samsung. Исках даже да ги привлека като спонсор. Големите им слушалки не струват, моите са Sony. Нали? Но исках да ги привлека, като въпреки че Sony и тапичките им са по-добри тази година. Купих си MX4-ката и Sony MX6 ли какво беше. Не, Buds Pro 4 и MX6 на тапички. Sony са Sony. Но иначе Samsung ми харесват. Нали, аз съм вече такъв, как се казва, почти свързан клиент. Защото като излезе нещо на Samsung и го отнасям директно. Новия телефон не ме интересуват другите на пазара. Така, стигаме до след емоционалното, стигаме до цената на гоненето в чисти пари. Придобиването на нов клиент струва между 5 и 25 пъти повече от задържането на съществуващ. Това зависи от бранша, разбира се, но посоката е ясна. Шанса да продадеш на съществуващ клиент е 60-70% по-висок спрямо нов клиент, където шанса е от 5-20%. И затова трябва да можем в един бизнес да дигаме стойността за клиентите, да създаваме нови продукти за старите клиенти. Това го учим в бизнес училището, защото ако не можем, рекламата само поскъпва и ние наистина в дългосрочен план, освен да фалираме, друго не ни остава. За щастие или за нещастие. Искам да видя само дали имам въпросчета. Нямам въпросчета още. Така, между другото сме някъде на средата, тъй като аз доста неща съм изварил за търговия. Най-болезненото, нали, е пропаста. PwC. 90% от бизнес лидерите вярват, че клиентите им имат високо доверие в тях, но само 30% от клиентите казват същото. Много често ние си мислим, че сме много добре, а ние не сме. И затова са правят независими проучвания. И още нещо, 71% от хората казват, че е малко вероятно да купят от компания, която веднъж е загубила доверието им. Това също е много важно. Веднъж е скара на една кофти партида, по-рано ви казах за ресторанта. Веднъж посетили един ресторант, който ви сипва с косъм. Шанса да посетите пак е малък, да му дадете втори шанс. Така. И нещо много важно като извод. Една лоша продажба не ви струва само една сделка, ви струва всички бъдещи сделки с този човек. Това е хубаво човек да го осъзнава, когато правим сделки. Един път загубим ли клиента, го губим за цял живот. И клиентите, които са преживели, нали, може би е добре, тези, които са преживели някакъв подход добър, са 22 пъти по-склонни да препоръчат магазина от тези, които не са. По-голямата част от бизнесите в дългосрочен план печелят от тези точно тези неща, от препоръки. И тук е една книжка на Чалдини. Влияние. Психология на убеждаването. Интересна книга. Нали? И един малък цитат. Хората предпочитат да казват да на онези, които харесват. Това е. Ние казваме да на тези, които харесваме. Книжката 1984 година. Може да се я купите. Той е написал влиянието и предубеждаването. Чел съм ги двете, готини са, може би има и други. И Аристотел го каза преди 2400 години. Нещо много важно. Етос, патос, лотос. Какво ще рече това? Нали? Всичко това звучи модерно. Неврология, данни, проучване. Обаче Аристотел, той го и написал преди 2000 години. Това е истината. Книгата се казва Риторика и той описва три начина да убедиш един човек. Три. Няма повече. Много благодаря за лайковите и споделенията. И благодаря за тия, които се записаха на консултация днес, защото видях, имам консултации. Така, сега имаме етос, доверие в характера на говорещия. Патос, емоционално състояние на слушателя. И логос, самия аргумент и логиката. Така, и раздробено, цитат от книгата Риториката на Аристотел, няма ви казвам коя година, нали? Ние сме 2026, а това е писано преди това. 2400 години. Убеждаваме чрез характера на говорещия, когато речта е поднесена така, че да го смятаме за достоен за доверие. Чета пак, Аристотел. Убеждаваме чрез характера на говорещия, когато речта е поднесена така, че да го смятаме за достоен за доверие. Та-да, нали? И сега гледаме колко точно съпада това, с което говорихме до момента. Логос са характеристиките, цифрите, спецификациите, само те не убеждават. Точно това, нали, искам да кажа, нали, при Дамазио и Канеман, което го по-рано го говорихме. После имаме патос, емоцията, която реално задвижва решението. И после минаваме през етос, което е доверието, точно фактора, за който Едилман вече поставя, нали, поставя го наравно с цената и с качеството. Тоест преди 2400 години Аристотел вече е казал това на неврологията, тоест това, което неврологията не е съществувала, за да потвърди, нали, защото тя го потвърди съвсем наскоро. Чистата логика не движи хората. Трябва доверие и емоция, а не само доводи. И още един исторически обрат, който трябва да знаете. В древността правилото е било купувачът да внимава. Продавачът е знаел всичко, крил е дефектите, а рискът е бил на закупувача. Обаче днес правилото е обратното. Продавача да внимава, защото купувача вече знае всичко и проверява всичко. Нали? Тоест в момента имаме нова информация и цялата търговия и психология малко се е обърнала на обратно. И ако искате една фраза, още една фраза от тая интерпретация на риторика на Аристотел, Аристотел би казал, че продажбата умира, когато ти липсва доверие и емоция, а оставяш само логиката да работи. И тук малко ще ви дам примери за три компании, които продават без да продават, защото има много такива компании. аз се надявам моите бизнеси, защото в момента са в малък размер, в годините за да почнат да продават без да продават. Нали? И мислим да спрем рекламата тук до една година, цялата. И ще ви кажа защо. Защото правилният процес и правилните преживявания продават сами. Давам пример. Ето го. Apple продава значение, не спецификации. Apple не е компания без реклама, тя харчи 19 милиарда долара за продажби и маркетинг. Но ето какво е различното. Ако влезете в Apple, служителите нямат комисионна, нямат квоти за конкретен продукт и нямат скрипт, някакъв скрипт за затваряне. Тоест това е липсва в Apple. Обучени са по проста система от 5 стъпки. Приближи се, разбери, предложи, изслушай, приключи. Това им е системата. И цялата система е за изслушване, решаване на проблема на човека, такъв какъвто е. Нито една стъпка не е за натиск. И всички устройства са включени. Позиционирани са под ъгъл, който ти кара да се протегнеш, да ги пипнеш, това, което го говорихме по-рано, и да наместиш екрана. Това е. Толкова е простичко. И ето числата, за да разберете какъв е мащаба. Apple става най-бързо растящия търговец в историята, достига 1 милиард долара годишни продажби само за 3 години от създаването си. Пиков момент магазините 5,5 хиляди долара приход на квадратен фут, защото е американска статистиката, почти двойно над бюджетният гигант Тифани. Над бижутериният гигант Тифани, извинявам се. През фиксалната 2025 година само продажбите на iPhone достигат 209 милиарда долара, услугите носят още над 100 милиарда. И компанията има 2,5 милиарда активни устройства по света. Приходите са нараснали от около 8 на 400 днес. Това е за 22 години. От 2004 до 2026. Поуката е, не дейте да крещите, да купят, да създайте желание. Нали? И махнете всичко, което мириш на натиск. Хората сами купуват. Казвам ви го, защото много хора наистина не го усещат това нещо. Не го разбират. И нека тук отворя една скоба, аз въобще не съм фен на Apple, точно защото спецификациите им са кофти и екосистемата им е кофти. Това обаче не означава, че те не са топа на продажбите. Втората компания, която съм изварил, е много интересна, особено мъжете ще се изкефят, Ferrari. Нали, продава оскъдност, не коли. Нали, Ferrari винаги ще достави с една кола по-малко, отколкото пазара търси. Нали, принципа на недостига. Енцо Ferrari, нали, го прави това нещо като правило. Може би сте гледали филма, силно се надявам. Аз не гледам много филми, ама той е добър. И какво се случва? През 2024 година произвеждат само 14 000 автомобила, колкото някакъв масов производител би направил за 5 дена. И отчита 7 милиарда евро приходи и оперативен марж от 40%, 39 с точност. Пазарна стойност 75 милиарда, 1,5 пъти повече от Ford или General Motors, които правят милиони автомобили. Списъка с поръчки е пълен до края на 2027 година. Изпълнителният директор го формулира ясно. Правилната дължина на чакащия списък е около 20 до 24 месеца, защото скъдността е важна. Точка. Колкото по-малко гониш, толкова по-силно те искат. Ferrari не прави отстъпки, защото гоненето убива стойността, а чакането качва. Затова съм ви го изварил, защото те така работят. Hermes. Продавали сме много години Hermes. Френска къща Hermes продава чанти, за които се чака с години. Така е. И втората употреба вървят като топъл хляб. Нямат маркетингов отдел, не плащат на инфлуенсъри, крият най-желаните си чанти от очите на обикновения посетител. Hermes. За да купиш емблематичната им чанта, трябва първо да изградиш отношения, да купуваш други вещи, да докажеш, че си вътре. Това го правят и Cartier и много други, нали? Може би знаете, за вътрешните им кръгове. И после чантата се изработва ръчно от един майстор между 18 и 24 часа за брой, твърда квота, максимум 2 от най-търсените чанти на клиент годишно. През 24-та година Hermes достига 15 милиарда евро, оперативен марж над 40%. Може би знаете, че повечето бизнеси в тая сфера са борят за 3 до 5. И това е желанието на недостъпност, чрез реклама, чрез натиск и така нататък. И вижте какво се случва после. На вторичния пазар тези чанти поскъпват, стават актив и хората не купуват чанта. Има една стара идея, която обяснява това. Хората не купуват просто стоки и услуги, купуват отношения, истории и малко магия. Това е истината. И го виждаме навсякъде. Това е което работи и за малкия бизнес. Нали, много често ми казват, че в твоя бизнес купи има 100 бизнеса и не повече, защото по същата причина. Ако ние станем за всички, ставаме за никой. И затова трябва да има лимит. Ако няма лимит, ставаш като всички. А пък ако си като всички, нямаш много шансове. Така, още компании, които продават без да продават. Нали? Телерик, тук съм се записал. Давам пример, нали? Знаете, българска компания, основана в София, 2002 година, правят инструменти за програмисти, общо над 1,4 милиона програмисти, 130 000 клиента, 450 от най-големите компании в света и половината пари влизат без нито един телефонен разговор. Защо? Ами, защото добър продукт. И това е. Нали, какво правят? Наемат агресивен търговски екип с изходящи обаждания, залагат на съдържание за програмисти, безплатни версии за обща проба и така нататък. А т.е. не наемат екип. Costco, нула реклама, над 90% от клиентите им се връщат. Costco е втория по големина търговец в САЩ и почти няма реклама. Основателя нарича рекламата зло. Междуто един от така добрите ми приятели, Храбрен Банков, също няма реклама. От Делено, един от най-бързо растящия Instagram акаунти в света, Храбрен Линдфорс, 600 000 последователя без реклама. Гостуваме, може да го видите в подкаста, топ 10 маркетолога в света стана, според Yahoo Finance, без реклама. Що ми? Защото той осъзнава същите тия преки взаимодействия. Над 90% от членовете подновяват всяка година своя клуб в Costco. Липса на реклама спестява около 2% разходи всяка година и тези пари отиват в по-добра цена за клиентите. Липсата на реклама. Така, тук сега забележете, нали, говорихме и тук дойде момента, Rolex и Патек Филип, списък на чакащите продава. Абсолютно същия. Два часовникарски бранда, търсенето отдавна надхвърля предлагането. Важна честност на живо. Rolex официално отрича да ограничава нарочно производството, затова няма да казвам, че го режисират. Обаче това е така. Ще кажа само какво се вижда. А се вижда следното. Нали, за търсените модели се чака с години. Петек държи производството ниско и расте бавно по няколко процента на година. Шефът на Патек съветва дилърите. Пазете горещите модели за верните местни клиенти. Не ги давайте на случайни туристи. Точка. Rolex прави около 1,24 милиона часовника на година, приходи около 10 милиарда швейцарски франка. Това са оценки от анализатори. За търсен стоманен модел се чака между година и три. На вторичния пазар цената скача в пъти. Т.е. купувате го и веднага го продавате по-скъпо. Когато кажете не на 100 човека, 100-ния започва да ви се моли да го купи. Нали, това е правилото. Duolingo, може би знаете Duolingo. Милиони потребители чрез шеги. Не реклами, приложения за учене на езици, дълги години почти не харчи за реклама. Приходи 250 милиона. Защото основателя каза, че тия, които бързат да вземат пари рано, всъщност губят. Това работи така. Liquid Debt, вода за милиард долара чрез антиреклама, изворна вода в кутия, като бира, черен череп, слоган уби жаждата си. Основателя е бивш рекламист, маркетира водата като пънк бранд. Liquid Debt. И с хумор и в шок вместо класическа реклама, първото видео струва 1500 долара, за 4 месеца събира 3 милиона гледания. Приход от 3 милиона долара, приходи от 3 милиона долара за 2019 до над 300 милиона 2024. Оценка на компанията 1,4 милиарда долара. Не продавай продукта, продай отношения. Хората споделят казуси и шеги, не спецификации. Папи Ван Уинкъл. Бърбанът, който отказва реклама. Това е един култов бърбан, който не увеличава производството и практически не рекламира. Стига до там да отказва интервюта, за да не продава шума. Нали? И понякога най-силната реклама е да откажеш рекламата. Дефицитът говори по-силно от всеки билборд. И какво прави бърбана? Прави съвсем малко бутилки на година, расте по 2 или 3%. Бутилка с цена няколко сотен долара се препродава за няколко хиляди на 10 пъти над цената. Rolls-Royce, още един пример, нали? Ultra Lux, но акцента вече не е върху повече бройки, а върху поръчки, поръчка по поръчка и покана към клуба. Тоест там не може да влезете дори с пари. Особено за нашите българи, тук, където нали, искат да си купят. Втора употреба, не знам как стоят нещата, нов Rolls-Royce, нов Ferrari, без доказани доходи, без да сте в клуба, не става. И разговора, искаш ли да купиш, разговора е каква кола съществува. Та, давам пример, нали, около 5700 доставени коли 2024 година Rolls-Royce, стоеността е персонализирана и расте с 10% на година. И над 300 милиона паунда инвестиция в разширяване на персонализацията и мрежата по покани. Може би сте гледали как ги произвеждат Rolls-Royce по телевизията. На Discovery Channel имаше конкретика. Може да гледате. Когато клиента не купува продукта, подписва собствената си самоличност. Тоест, той направо става част от идентичността ти. Вече имаш Rolls-Royce. Нали? За някои хора да се асоциират с този бранд е голяма работа. Monzo. Не знам дали сте чували. Това е дигитална банка, британска. Днес има над 15 милиона клиента, почти половината от активните в банката. И понякога нали, интереса е, защото самата банка какво правила? Това е механизъм за желание. Тоест направила е механизъм, с който хората да искат да ползват банката. Тук имаме примери от MailChimp. Те забраняват купени списъци и така нататък. И около 800 милиона долара приходи за 2020 година. Тоест не нарушава съгласието на клиента да получава имейли. HubSpot може би сте ползвали. Това е софтуерна компания. 3 милиарда долара приходи за 25-та. 288 хиляди клиента. Ръстът е голям. Защо? Защото те правят така, че да помагат на хората. Когато дойде при теб човек, вече има доверие и контекст. И продажбата е логична. Може да влезете в HubSpot. Ще разберете какво ви говоря. Скоро говорихме за още един случай. Засещам за Патагония, която казва не купувай това яке. И увеличава продажбите си. Мисля, че беше с 35%. Така. Примери. А сега в България, нали? Най-вероятно вие ще кажете, то хубаво, ама нали, крайна сметка, цвета не е, ние не сме Apple, Ferrari, Tesla, това не е Америка. Също психологията е абсолютно същата. Точно обратното е. Тук натиска е още по-силен и предимството е още по-голямо. Нали? Помислете си колко пъти около вас се е случвала тая гонитба по телефона, в магазина, лични съобщения, реклами досадни. Нали? Спомнете си как сте се почувствали. Помислете си как сте се почувствали. Нали? И на кого всъщност ще дадете парите? На тия ретова натискат или на тия рето стоят и просто предлагат продуктите или услугите? Нали? Това е много важно. Нали? И ви го казвам, защото аз не съм очумен. Т.е. аз съм очумен, но не съм от Силициевата долина, не съм от Штатите. И въпреки всичко, в момента продукта ми се продава сам. Рекламата е просто поддържаща, тя е за някакви безплатни вебинари. Продукта се продава през консултация и така нататък. Т.е. нямаме някакви търговци, които да натискат хората по телефона. И това е много важно. И за финал ще ви кажа, нали, глава, сърце, ръце, фокус, чувство и действие. Нали, това е което трябва да направите. Фокуса ражда вярата, вярата ражда очакване, очакването ражда действието. Така. И е тук, който има желание, пак да кажа, може да влезе, да се вземе книжка и да прочете малко повече за бизнеса. Или да се вземе консултация, ако е решил да стартира и там да решим дали е за него. Защото истината е, че на много хора отказвам. Не защо сме свърх ексклюзивни, а защото много хора не им е подходящо да започват. Или поне не сега. Благодаря ви много за вниманието. Стана почти 9. Надявам се ви е било интересно. Доста хора стояха до края, особено в YouTube каналите. Благодаря. Опа! Имаме въпроси. Сега е времето за въпроси. Почвам да отговарям. Защо китайците произвеждат и пускат на пазара некачествени стоки? Това е един много интересен въпрос, философски. Защо китайците пускат некачествени стоки? Това е като да кажем защо има хора, които създават отрова и я продават на хората под формата на наркотици. Защото има предприемачи в Европа, защото в Китай няма боклуци, нали бях там, има предприемачи в Европа, които правят всичко възможно да купят боклуци. Тоест, отива при китайца и му казва, виж, разбирам, че този кабел е много качествен, ама ми го направи 10 пъти по-евтино. И получава боклуци. Производителя казва, добре, сваляме качеството, за да влезем на желаната цена от клиента. Оттам идват боклуците. Ако ние не търсим боклуци, те няма да се произвеждат. Нали, тук важи изцяло максимата, търсенето определя на 100% предлагането. Колко човека? Ивелин Иванов, не знам колко човека. Не мога да хвана въпроса тук. Добре. Ивелин Иванов, ако може, уточняваш въпрос. Това е от мен тая вечер. Благодаря на всички. Съвсем скоро ще се появя отново. Утре няма да е. И в четвъртък няма да е, защото воря лекции. През останалите дни, може би, ще се видим. Благодаря ви. Лека вечер на всички. Има още нещо. Защо пишат Made in China? Защото е произведено в Китай. Много просто отговор. Те са длъжни да напишат къде е произведено. По-скоро ме интересува защо ако си купя китайска машина и си купя китайски магнезии и китайски таблетки и китайска кутийка, трябва да пиша произведено в България. Нали? При положение, че реално само е пакетирано в България, но това са така философски въпроси, много интересни. Големи дебати могат да се направят по темата. Надявам се, този мини-търговски курс, ако мога така да го нарека, да ви е бил интересен, да сте разбрали малко повече за продажбите, за покупките, за психологията. Ако това е така, се абонирайте за канала, споделете това видео, за да достигне до нови хора, тъй като аз абсолютно безплатно и безвъзмездно ги правя тия видеа за вас. И ще се радвам да се видим скоро отново. Лека вечер!